Goiz Kronikan zientzia gosaria Idoia Mujika.
Egoera berrian, ordutegi berriarekin, baina guri zientzia gosaria eskaintzeko asmo berarekin datorkigu Idoia Mujika materiaren fisika zentruko komunikazio eta divulgazio arduraduna. Egunon Idoia.
Egunon Igor.
Idoia, sei aste jada, nola daramazu?
Sei aste jada, ba, pentsate dentzule asko bezala egunetik egunera. Segun zegunean galdetzen dira esango dizut ondo, eta beste batzuetan esango dizut ja hiletik antiratzen. Baina orokorrean uste baino hobeto. Ni beti esaten dio jendeari, hau galdetzen bazen, imaginatu duela urte betela, nola ikusiko zenuke zure burua, zure familia, hilabete terri, zarrapatuta etxetik irten gabe, eta esango nizuke eromen alitzakela. Eta zentzu horretan ez da, orduan ni positiboa naiz, baina ikuste tondoa dela.
Eta gaur umeekin ateratzeko deseatzen?
Bai. Ume, pentsatze eta asko bezala, baitere pentsatze eta inbidi puntu bat ematen degula, ez umeak dauzka honak, baina alaxe da, esateko beraientzat gogorra da, pentsatze beste askorentzat ere, bai, ni zentzu horretan bakoitzak eukiko du bere realitatea
etxean.
Bai, bere historioa eta oso zaila da jakitea bakoitzari zer suposatzen dion horrelako egoera batek, ezta? Ora, neri pertsonalki ba oso ondo etorriko zait pixka bat ateratzea eta aprobetxatuko dugu behintzat, bai.
Aurre zientzia gosari hartuko dugu, Ordutegi berrian, egia esan garai hauek bereziak izaten ari dira naturari erreparatzeko, jendeak gehiago dagolako begira, etxeti bada ere, eta gaur hain zuzen ere horretaz hitz egin behar diguzu. Askotan esan izan diguzu izan ere, zientzia gure eguneroko bizian dagoela, naturan topatu dutela, zientzialariek bide aurrera egiteko, garatzeko, Albert Einstein ezioen hori ez da Idoia?
Ba, Albert Einsteinek bere esaldi eta milaka esaldi dituen bezala, zetezuen begiratu sakon naturan, eta orduan asko sobetu lortuko duzuena. Azken finean, egun hauek badira bai, bueno, enbeste gomendioen artean, ez, ba, esaten dute bolada bat, da, lasai eta begiak oso irekite ukitzeko, ba, inguratzen gaituena apreziatzeko, ez, eta adibidez nire kasuan, ba, terrazan bertan dauzkadan lore batzuk kaputxiniei begira, ba, akordatu naiz, naturak zenbat esateko daukan nanoteknologiaren munduan, pentsa.
Nanoteknologia eta natura, Hasiera batean oso urrun diruditen bi kontu dira ta.
Bai, oso urrun dirudite, ze badirudi hori guk asmatu dugula, ez? Gizakiak izan gerala ba teknologia garatu alean nano eskalara, eskalain txiki txikia den horretara 10^-9 metro, oso txikia den mundua geuk asmatu dugula eta ez da inundik inora horrela gizakiarentzat disiplina honek 30 urteko ibilbidea dauka besterik ez, baina naturak milioika urte dara mazki nanoestrukturak diseinatzen eta perfekzionatzen, ez? Haien artean adibidez aipatu dizuedan loto horri hauek, ez? Eta zenbait adibide jarriko ditugu argotzon iruditzen bazaizu.
Bai, eta loto landareak aipatu dituzu edo kaputxinak esan duzu. Hoiei begira adibidez, ze ikasi du nanoteknologiak?
Ba, kaputxinak die askotan ikusten diranak ba, zingiretan eta baina baita lorontziten ukitzazkezu hemen etxean. Dira hosto batzuk oso beresiak, ze euria egiten duenean, beraien gainazalean urtantak sortzen dira oso era politian, esfera ia perfektuak osatzen dituzte. Eta oso harria da, ze badirudi ez direla bustitzen, badirudi urak gainetik pasatzen direla busti gabe landarea, ez? Eta ostoa mantentzen dela ia lehorra. Eta esfera horiek, ba, baloi bat balira bezala, gainetik pasatzen direla. Ba, hori gertatzen da, nano eskalan begiratzen baditugu, osto hoien estrukturak, badirudi, ba, argizarizko hodi txiki batzuk, nanometriko batzuk, estalita daudela. Eskala horretan sartu behar gera haiek ikusteko. Ez du balio, ez da mikroskopio optiko batekin igotz, ez dira gauzak begiristaz ikusten diranak. Eta nano egitera txiki horiek hidrofogoak dira. Ura eskapatu egiten da beraietak. Bai?
Gainetik
oliba bezala adibidez, olibak eta gurezien naste bezala, ba, argizarizko hori txiki horiek eragiten dute, ez da ur, ja ez dut esango tanta bat, baizik eta molekulak ere kaleratzeko gaitasuna dute, eskala hain txikia dalako ere, nanometrikoa dala ere, molekulen eskala dalako ere, orduan, adibidez, neri eskiniz zidaten, kristalean, kotxeko kristalean produktu bat ematea, ez zikintzeko inbeste. Ba, ez zikintze hori teknologia horretan dago fundamentatua, ez? Ez zikintze hori da hidrofobikoa den produktu bat botatzen diozu kristalari, kotxeari, ura gainetik pasatzen da, ez da gelditzen pegatuta, ia ez da bustitzen, eta pasatzen da neinean, hautsa ere eramaten du.
Googleen ari naiz begira, Idoia, eta politaskoak, hemen agertzen diren kaputxinak, eta ostoiek, zuk aipatzen zenuenak, jendeak ikusine behar ditu. Orain beste bilaketa bat egin beharko dut, morfo tximeleta urdina
bai,
ikusteko.
Hori
bai, bai, orain txe bilatuko dut, zuk azaltzen diguzun bitartean, morfo tximeleta urdinak eta nanoteknologiak zezer ikusi duten.
Netzako hau da izugarrizko gauza polita bat. Guzientzia astean, morfo tximeleta bat daukagu eta eramaten egiten dugu gure estandera, jendeak ikusi izan
ze polita.
Oso polita. Izugarri handia da, gaina gu benetan daukagu...
Esango genuke urdin, ez dakit nola esplikatu ondo, baina fluoreszente modukoa, ez da oso, bai, oso urdin bizia, hori da, hori da.
Bai, zerbait irudi, ba, esaten genuena, gizakiak egin ditu, asmatu ditugun dizdira hoiek ez, ba, nolabait metalak landuz eta behitu, eta zer, naturak bazekien kolore hoiek nola lortu. Ba, kolore honen gakoa, hain iridistentea esaten zaio, ba, hainbesteko dizdira duenean, eta baita ere aldatu egiten dala dirudi ber, segun nondik begiratzen dezun, dizdira hori ez da pigmentu bat, normalean gu koloreak sortzeko egiten dezu bat txikitatik ez, nastu kolore bat beste batekin, eta pigmentu bat sortzen dezu, eta pigmentu horrek kolore bat dauka, ez, ba, korria, urdina, denakoa. Begiratuko bagenitu mikroskopio batekin, tximeleta honen egoak konturatuko gainateke, dagola ezkata osatuta, ezkata oso finak, eta gaina ezkata horiek direla kolore gabeak, transparenteak guztiz gardenak dira. Xafla batzuk izango balira bezala, telatu baten
bai.
Telak balira bezala, estruktura horiek osatzen dira oso era konkretuan, patroi batean, eta oso ondo antolatuta, gaina zal desberdinetan, baina bakoitza kolore gabea da. Ez dauka pigmenturik. Nondik sortzen da kolorea orduan?
Agun nola ikusten dugu horren kolore urdin bizi hori bere galetan?
Horri deitze zaio interferentzia patroia sortzen dutela. Argiak zeharkatzen ditu kolore gabeak edo transparenteak diran horietako struktura nanometriko bakoitza eta zeharkatzean isladatzen da bekoan. Bekoak igual isladatzen du uinaren frekuentzia bat. Eta horrela sortzen da patroi bat bezala, ba, lupa bat jarri izan badenu bezala, eta patroi hori segun eta ze kolore filtratzen duen nolabait, guri bueltatzen digun kolorea desberdina da. Naiz eta bera kolore gabea izan, argia zeharkatzen duenean aldatu egiten da nola refraktatzen den argi hori. Eta
isladan dago beraz kontua.
Hori da, isladan dago kontua. Eta oso era zehatzean egin daiteke. Eta zehaztasun horren froga tximeleta hau da. Ze hor goraipatzen den kolorea da urdina, bai. Eta naturalki sortu dezakegun edozein pigmentu, baina askoz ere diziratxoagoa da. Patroi hauek lan egiten dutelako ba hori amplifikatzen kolore hori, eh? Robert Hookek eta Isaac Newtonek berak ikusi zuten duela urte pila bat, baina ezin izan zen esplikatu, ulertu genuen arte nola funtzionatzen duen argia. Argia uin badala, eta uin hori ba nolabait moldatu dezakegula, eh? Eta benetan, ba, beste era batera ezin daiteken, esplikatzen daiteken kolorea da, ez?
Ba hori, morfo tximeleta urdinari dagokionan, eta beste animalia bat, hau, ez da inpolita, bueno, gustatu egin behar, azkenean badira, narrastiak asko gustatzen zaizkienak, ere, gekoak, muskerrantzeko badela esango dugu, gravitatea garaitzen dutenak, ez, paretetan gora, imagina ditzakegu.
Bai, paretetan gola baita buruz bera ere, esateko izugarria dira, eta baina berdin zaie ze gaina saletan, kristalan ere pegatu daitezke, gora bera ibiltzen dira, aixa esaten da, baina eski benetan gravitatearen kontrari dira, eta beraien pisua heldu dezakete atzapar txiki batzuak erabilita, ez? Eta gaina arrastorik utzi gabe, konturatzen bat zeate, ez da inbeste gekoa izugarria dela, pegatuta gelditzen dalako buruz bera, baizik eta nahi duenean despegatu egin daitekela. Ibili daitekela, nire horri flipatu egiten hau.
Eta horren azalpena?
Horren azalpena baita nanoteknologian daukagu. Azken finean berriz ere erantzuna ez da kimikoa, erantzuna ez da pegamento badaukala, ez? Ba, gu urte asko saiatu gera azken finean lortzen gravitateari aurre egiteko ba, pegamentu oso 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 eraginkorrak kimikoki sortzen, ez? Aldiz, berak egiten duen agekoak ez dauka zer ikusirik horrekin. Begiratu beharko genioke berriz ere eta aurreko atomikoak jarriaz, eta begiratu beharko genioke beraien atzetan topatzen ditugun estruktura batzuei, setae, izeneko eskala mikroskopiko hile nimino batzuk dira. Badaude, baita ere berri sartzen bazeate Googleen, kristalaren kontrako argazkiak non ikusten dan nolakoa dan atzaparra pegatzen danean. Ez da, atzematen da, badagola laberinto txiki batzuk bezala handitu egingo bagenu eskala hori setae hauek ikusiko genituzke. Ez que setae hauek eraberean nano eskalan sartzen diren milaka hildasketan banatzen dira. Espatula forma daukate, espatula ere deitzen dira, eta lortzen dutena, egia esateko da, gainazalarenkin kontaktua pila bat handitzea. Hau da, nahiz eta gu ez konturatu, ez da bakarrekan ba, gure atzak diran bezala ba, zu jartzen dezu atz bat, eta gutxi gora bera, ba, zentimetro karratu bateko gainazala jartzen dezu, ba, gainean. Baina, setae hauek lortzen dutena da, hoietako nanometro bakoitza kontaktuan egotea paregarekin. Ez bakarrikan ba, gure atzetan adibidez estrukturako zandia dira, zelulak dauzkau, el txikiena ez da iristen maila horretara, asko zandiagoa dira, zeta hauek oso oso txikia dira. Orduan, hor sartzen diran indarrak, indar intermolekularrak dira. Hau da, molekula bakoitza, molekula bati indar bat egiten dio. Eta paretarekiko indarra pila bat amplifikatzen da. Van der Waals indarrak deitzen dira, jakin nahi duenaren zat, eta super amplifikatuta daude. Geko hauen milimetro karratu bakoitzean, 14.000 struktura txiki hauek bezala daude. Eta horietako bakoitza, 1000 aldiz berriz ere sakabanatu egiten da. Orduan, kalkulatzen da, horrelako geko batek, espatula guztiak zabalduko balitu, 123 kilo heldu izango lituzkela buruz bera.
Horrela,
bakarrikan,
hain txikiak izan da, eh?
Bai, eta orduan, zergatikan esan bezala, zergatikan da hain erraz, ez? Pegatu eta despegatze prozesu hau. Ba, mekanikoki mugitzen ditu, aldatu egiten du estruktura hau da, jartzen ditu edo ez, gainazalaren kontra, gehiago do gutxiago itxatxiko da, horren erraxa da. Ez da prozesu, bai, aipatu bezala kimiko bat, nolabait, pegatu egiten zerala kimikoki.
Argi dagoena da, eta ondori honekin amaitu genezake, jakintxuen hemen natura dela.
Bai.
Guk oraindik natura interpretatzen ditugula lanak eta nanoteknologia bera ere nola natura interpretatzeko eta gaur lotolore kaputxinoak, gekoak oraintxe eta aurretik morfo tximeleta urdina azaltzeko baliagarri izan zaigun. Hori gaurko ikasgaia, Idoia Mujika, materiaren fizika zentruko komunikazio eta divulgazio arduraduna lehen entzundu zerbait eta uste dut umeak esnatu zaizkizula, beraz. Paseo onon egin.
Egun ontzuei ere, bale, eta animo guztiei, eh?
Berdin, datorren astera arte.
Aio.